Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Jutranja papeževa homilija, uboštvo, nenavezanost na denar, preganjanje, zapuščenost. Na srečanju s papežem korejski predsednik Moon Jae-in, kardinal Parolin med mašo za mir na korejskem polotoku. Mir brez križa ni Jezusov mir. Sredini generalni kongregaciji na sinodi, evangelizacija digitalnega sveta in popoldan naj delo da zagon ustvarjalnosti mladih.
Med današnjo jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte je papež Frančiše govoril o načinih, kako lahko kristjan živi uboštvo. Ponovno pa je spomnil tudi na mnoge kristjane, ki so danes preganjani zaradi evangelija. Sveti oče je izpostavil tri oblike uboštva, kateremu je poklican vsak učenec. Prva oblika je zapustiti bogastvo in se v srcu ločiti od denarja. Druga je zaradi evangelija sprejeti preganjanja, velika in majhna, tudi obrekovanja. Tretja oblika uboštva pa je uboštvo osamljenosti, čutiti se sami ob koncu življenja. Glavna prošnja med današnjo mašo pravi, da je Gospod po svetem Luku hotel razodeti svojo posebno ljubezen do ubogih. V evangeliju beremo o 72 učencih, ki jih Jezus pošlje in jim pravi, naj ne nosijo sabo ne mošnje, ne torbe, ne sandalov. Gospod namreč želi, da je učenčeva pot uboga. Učenec, ki je navezan na denar ali bogastvo, ni pravi učenec. Papež je podrobneje pojasnil tri različne oblike uboštva, ki živi učenec v svojem življenju. Prva, kot rečeno, pomeni biti nenavezani na denar in bogastvo, kar je tudi pogoj, da se sploh lahko začne učenčeva pot. Gre za to, da ima učenec ubogo srce. Res je, da so pri apostolskem delu potrebne strukture in organizacije, ki kažejo na bogastvo, a papež je dodal, da se jih sicer naj dobro uporablja, vendar brez navezanosti nanje. Bogat mladenič iz evangelija se je dotaknil Jezusovega srca, a zatem ni bil zmožen slediti Gospodu, ker je imel srce navezano na bogastvo. Če želiš slediti Gospodu, izberi pot uboštva. In če imaš bogastvo, ti ga je Gospod dal, da bi služil drugim, a srce naj je nenavezano, je dejal papež. Učenec se ne sme bati uboštva, mora biti ubog. Druga oblika uboštva je preganjanje. V današnjem evangelskem odlomku Gospod pošlje učence kakor jagnjeta med volkove. Tudi danes imamo veliko kristjanov, ki so preganjani in obrekovani zaradi evangelija. Papež je dejal, da je v sinodalni dvorani eden od škofov iz države, kjer so preganjanja, pripovedoval nekem katoliškem fantu, ki ga je v roke dobila skupina sovražna do cerkve, skupina fundamentalistov. Pretepli so ga in ga potem vrgli v vodnjak ter nanj metali blato. Ko mu je blato prišlo do vratu, so od njega zahtevali, naj se odpove Jezusu Kristusu, a tega ni hotel storiti. Nanj so vrgli kamen in ga ubili. To se je zgodilo pred dvema mesecema, je dejal papež in dodal, koliko kristjanov danes trpi fizična preganjanja. Obstajajo tudi druge oblike preganjanj.
La persecuzione della calunnia, delle dicerie.
Preganjanje kot obrekovanje in govorice, kristjan pa je tiho, prenaša to uboštvo, je zatrdil papež. Včasih se je treba braniti, da ne bi povzročali pohujšanja. Mala preganjanja v mestni četrti, v župniji, majhna, a so dokaz uboštva. To je druga oblika uboštva, ki od nas zahteva Gospod. Prva, zapustiti bogastvo, ne biti v srcu navezani na bogastvo, druga, ponižno sprejeti preganjanja, tolerirati preganjanja, to je uboštvo. Tretja oblika uboštva pa je čutiti se sami, osamljeni, zapuščeni. O tem nam govori današnje berilo iz drugega pisma Timoteju. Pavel, ki se ni ničesar bal, pravi, da ko se je zagovarjal pred sodiščem, mu ni nihče pomagal, vsi so ga zapustili, a doda, da pa mu je Gospod bil blizu in mu je dal moč. Papež je nadaljeval, kako se lahko fantu ali dekletu, starima 17 ali 20 let, zgodi, da z navdušenjem zapustita bogastvo in gresta za Jezusom, zatem trdno in zvesto prenašata obrekovanja, vsakodnevna preganjanja, ljubosumnost, velika in mala preganjanja, na koncu pa Gospod lahko zahteva še osamljenost. Sveti oče je zatem spregovoril o Janezu Krstniku.
Grande predikatore, la gente andava da lui a farsi battezzare.
Veliki oznanjevalec, ljudje so hodili k njemu, da jih je krščeval. In kako je končal? Sam, v ječi. Pomislite, kaj pomeni ječa, kaj so bile ječe v tistem času. Če so danes take, kot so, pomislite, kako so morali biti takrat. Sam, pozabljen, obglavljen zaradi slabosti nekega kralja, sovraštva neke prešušnice in muhavosti nekega dekleta. Tako je končal največji človek v zgodovini. A ni nam treba iti tako daleč. Veliko je domov za ostarele duhovnike ali redavnice, ki so svoje življenje namenili oznanjevanju, a se sedaj čutijo same, sami z Gospodom. Nihče se jih ne spominja. Uboštvo je Jezus obljubil tudi samemu Petru, ko mu je rekel, ko si bil mlad, si hodil, kamor si hotel, ko pa se postaraš, te bodo odvedli, kamor nočeš. Učenec je torej ubog v smislu, da ni navezan na bogastvo, kar je prvi korak. Ubog je, ker je potrpežljiv pred malimi in velikimi preganjanji. In tretjič, ubog je, ker vstopi v stanje duše, kjer se čuti zapuščenega na koncu življenja. Ta pot je enaka Jezusovi, ki jo konča z besedami: Oče, oče, zakaj si me zapustil? Papež Frančišek je ob koncu homilije povabil k molitvi za vse učence, duhovnike, redavnice, škofe, papeže, laike, da bi znali hoditi po poti uboštva, kakor to hoče Gospod. Papež Frančišek je sprejel avdienco korejskega predsednika Muna Džeja Ina, ki se je zatem sestal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami Paulom Gallagherjem. Med pogovori so bili izpostavljeni dobri bilateralni odnosi in pozitiven prispevek, ki ga cerkev nudi na družbenem, vzgojno-izobraževalnem in zdravstvenem področju, ter tudi pri pospeševanju dialoga in sprave med Korejci. Izražena je bila naklonjenost do skupnega prizadevanja v korist vsake pobude, ki je usmerjena v preseganje napetosti, ki še vedno obstajajo na Korejskem polotoku, da bi se tako odprlo novo obdobje miru in razvoja. Ob koncu so sogovorniki obravnavali še nekatera vprašanja regionalnega značaja.
Včeraj ob 18. uri je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za mir na korejskem polotoku. Slovesnosti se je udeležil tudi južnokorejski predsednik Moon Jae-in. Kardinal Parolin je v homiliji poudaril, da mir, ki prihaja od Boga, ni neka abstraktna in oddaljena ideja, ampak konkretno živeta izkušnja na vsakdanji poti življenja.
L'evangelista Giovanni racconta che il Signore Gesù, apparendo ai discepoli per la prima volta dopo la risurrezione, si rivolse loro con questo saluto. Pace a voi.
Evangelist Janez pripoveduje, da se je Gospod na učence, ko se jim je po vstajenju prvič prikazal, obrnil s tem pozdravom: Mir vam bodi. Apostoli so že slišali odmevati podobne besede med zadnjo večerjo, preden se je Gospod izročil svojim preganjalcem in do konca sprejel daritev na križu za zveličanje sveta. Ko se je poslavljal od svojih, jim je namreč rekel: Mir vam zapuščam. Svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Mir, ki ga Gospod podarja srcu človeka, ki išče resnično življenje in polnost veselja, je tista duhovna skrivnost, ki združuje daritev križa s prenavljajočo močjo vstajenja. Mir vam zapuščam. Svoj mir vam dajem. Kardinal Parolin je v nadaljevanju spomnil na težko stvarnost današnjega sveta ter povabil, da bi skupaj ponižno dvignili pogled k Bogu. k njemu, ki vodi zgodovino in usodo človeštva, in še enkrat prosili za dar miru za ves svet, posebej zato, da bi tudi na Korejskem polotoku po tolikih letih napetosti in razdeljenosti končno zadonela beseda mir. Vatikanski državni tajnik je zatem poudaril, da kot ljudje dobre volje vsi vemo, da se mir gradi z izbirami, za katere se odločamo vsak dan. Z resnim prizadevanjem za pravičnost in solidarnost, za pospeševanje človekovih pravic in dostojanstva ter posebej preko skrbi za najšibkejše. Za tistega, ki veruje, pa je mir najprej dar, ki prihaja od zgoraj, od Boga samega. Ali bolje, je poln izraz prisotnosti Boga, tistega, ki so preroki napovedovali kot kneza miru, je dejal kardinal Parolin ter dodal. Prav tako vemo, da mir, ki prihaja od Boga, ni neka abstraktna in oddaljena ideja, ampak konkretno živeta izkušnja na vsakdanji poti življenja. Kakor je papež Frančišek večkrat spomnil, gre za mir sredi stisk. Zato Jezus, ko učencem obljubi mir, doda tudi te besede. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Sveti oče prav tako poudarja, da nas svet pogosto omrtviči, da ne bi videli druge stvarnosti življenja, to je križa. Zato gre mir, ki ga podarja Bog, preko zgolj zemeljskih pričakovanj. Ni sad preprostega dogovora, ampak nova stvarnost, ki vključuje vse razsežnosti življenja, tudi tiste skrivnostne razsežnosti križa in neizogibnega trpljenja našega zemeljskega romanja. Zato nas krščanska vera uči, da mir brez križa ni Jezusov mir. Ob koncu homilije je kardinal Parolin spomnil še na papeža Pavla VI., ki je bil preteklo nedeljo razglašen za svetnika in je za 1. januar 1968 prvič napovedal obhajanje svetovnega dneva miru. Tedaj je verne katoličane in vse ljudi dobre volje nagovoril z naslednjimi besedami, ki so bile blizu tudi papežu Janezu 23. Vedno je potrebno govoriti o miru. Potrebno je vzgajati svet, da bi ljubil mir, da bi ga gradil, varoval. V ljudeh našega časa in bodočih generacijah je potrebno zbujati čut in ljubezen za mir, ki je utemeljen na resnici, pravičnosti, svobodi in ljubezni.
Razprave sinodalnega zasedanja o mladih veri in razločevanju poklicanosti se nadaljujejo. V ospredju je še vedno tretji del delovnega dokumenta Instrumentum Laboris, ki v ospredje postavlja vprašanje izbiranja, o čemer so sinodalni očetje govorili tudi včeraj dopoldne. Rečeno je bilo, naj cerkev spremlja mlade tudi v digitalnem svetu. Čeprav kritičnih vidikov ne gre zamolčati, pa splet s svojimi možnostmi ne predstavlja grožnje, ampak novo pot evangelizacije, na katero se je treba podati svobodo, preudarnostjo in odgovornostjo. Poklicani smo postati digitalni apostol Pavel 3. tisočletja, je dejal eden od sinodalnih očetov. Predlagala se je ustanovitev posebnega urada za digitalno pastoralo in misijonstvo, katerega namen bi bila evangelizacija in prav tako opozarjanje na spletne strani, ki zagovarjajo stališča, ki niso v skladu z uradnim cerkvenim naukom. Morda bi lahko koristilo tudi oblikovanje aplikacij, iger in drugih interaktivnih sredstev, ki bi pomagala spoznavati evangelij in cerkev. Škofje so izrazili zaskrbljenost za tiste mlade, ki preveč časa preživljajo ob tablicah in pametnih telefonih, postajajo vedno bolj odvisni in potisnjeni v osamljenost v svetu, ki ni realen in kjer so prijateljstva zgolj virtualna. Cerkev zatorej želi vlagati v konkretna srečanja in odnose med osebami, tudi preko romanj in velikih dogodkov, kot je na primer Svetovni dan mladih. Veliko se je govorilo tudi o vprašanju formacije. Povedano je bilo, da cerkev in družba potrebujeta mlade, vendar brez improvizacij. Izvajati nek izobraževalni projekt, po prepričanju sinodalnih očetov, pomeni izogniti se, da bi etična ohlapnost, individualizem in relativizem navduševali nove generacije. Potrebna je pedagogika za aktivno državljanstvo in politiko. Ponuditi je treba družbeni nauk cerkve, zmeren življenjski slog, celostno človeško ekologijo ter se zoperstaviti širjenju korupcije. V tem kontekstu je bilo tudi izpostavljeno, da je v današnjem vedno bolj multikulturnem svetu pomembno sodelovanje med verstvi. V ospredju razprav je bila tudi družina, ki je najpomembnejše vzgojno okolje, telovadnica poslušanja in medsebojnega pogovora, učenja osnovnih pravil družbenega sobivanja. Poudarjeno je bilo, da je treba obvarovati avtoriteto staršev ter podpirati družinsko pedagogiko, ki bolj spodbuja kreposti kot pa čustva, predanost in žrtvovanje.
Izbrati je tema tretjega dela Instrumentum Laboris, ki je bila rdeča nit tudi 15. generalne kongregacije Škofovske sinode o mladih v sredo 17. oktobra popoldne. Spregovorili so tudi številni poslušalci, tokrat je bilo navzočih 250 sinodalnih očetov. Cerkev naj bo na področju ekologije glasnice, saj je potrebno na tem področju storiti več, da se bo zapustil skupni dom mladim generacijam nedotaknjen. Sanje številnih mladih so, da naj bi bila cerkev preroška na področju ekologije in ekonomije. Saj ne smemo prezreti tako krika zemlje kot tistega revnih. Nespoštovanje okolja namreč poraja nove revščine. Od tu izhaja poziv, da se preko pozornega preverjanja porabe, vlaganj in obračunov spremenijo ekonomski sistemi, saj to, s čimer krščanske skupnosti, ustanove posvečenega življenja in cerkvena združenja upravljajo, ni njihova last, temveč je v službi revežev. Sinodalni očetje nadalje opozarjajo, da ima izkoriščanje zemeljske površine strani multinacionalk katastrofalne posledice za lokalne ekosisteme, kar prisili prebivalce, da se morajo izseliti. Ena od osrednjih tem je bilo tudi delo, ki je danes pojmovano predvsem kot glavni vir prihodku. Takšen čisto ekonomski pristop vodi v omejitev pojmovanja dela, saj ima odzame njegovo človeško razsežnost in spodkopava ustvarjalnost. Nasprotno pa mladi sanjajo o zaposlitvi, ki bo v skladu z njihovimi sposobnostmi, saj se bodo le tako čutili uresničene. Naslednja tema v sinodalni dvorani je bila protagonizem mladih in težave glede tega. Med temi je tudi klerikalizem. Škofje pri tem priznavajo pomankljivosti klera, a istočasno spodbujajo laike, naj bodo bolj dejavni v cerkvenem življenju. Potrebno je težiti k pravemu protagonizmu, katerega navdih ne izhaja iz samega sebe, temveč iz Kristusa in svetnikov. Poklicanost svetosti je namreč za vse in da smisel delovanju cerkve ter krščanskemu življenju, saj predstavlja njen najlepši obraz. Med svetniki je dosedaj okoli 160 mladih, torej raznetih prijateljev križanega Jezusa, medtem ko postopki za kanonizacijo potekajo za prav toliko mladih. Nekateri škofje so nadalje poudarili, naj se pomaga mladim, da bodo brali sveto pismo, saj le to vsebuje številne odgovore na vprašanja mladih. Pastorala mladih mora torej imeti dva jasna namena, srečanje mladih z Jezusom, ter poslušanje mladih, da se bodo čutili povezane s cerkvenim življenjem. Od cerkve pa mladi pričakujejo verodostojnost, to je skladje med delovanjem in naukom, saj nič ne pomaga prositi odpuščanja, če temu ne sledijo konkretne geste in drže. Da pa bo verodostojna, je potrebno soočiti se s ključnimi vprašanji, kot je tisto o zlorabah, da bo krivda priznana in se bodo strukture prenovile. Sinodalni očetje in poslušalci so se ozrli tudi na dneve mladih, ki so trenutki srečanja, pa tudi medverskega dialoga med mladimi, ki včasih izpovedujejo različne vere. Takšni dnevi so zgled cerkve v izhodu in predstavljajo primeren prostor za prenovo in sanjanje, saj ne pomaga sanjanje življenju, ampak mora življenje pomagati k sanjanju. Na koncu sredinega popodneva je bila, kakor so želeli različni udeleženci sinode, ustanovljena komisija, ki bo pripravila pismo sinode mladim iz vsega sveta. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.